În ultimul timp mă preocupă foarte mult un subiect, și anume cum să îmbunătățesc permanent viața mea. Și să știți că nu e un lucru egoist, este un lucru pe care Dumnezeu ni l-a dat. Mă preocupă extraordinar de mult să știu cum să îmbunătățesc viața familiei mele, prietenii mei din jurul meu, ca ei să se uită la mine și să zică, wow, am fost binecuvântat prin omul acesta. Și asta este un lucru bun, să dorim să avem o influență în viața altora. Am studiat mulți oameni de succes în ultimii ani, creștini și necreștini deopotrivă, să știți că avem de învățat și de la necreștini, nu doar de la creștini. Și am extras câteva lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc astăzi cu voi. Va fi o predică un pic mai lungă, pentru că n-am reușit nici cum să-mi scurtez din notițe. O să încerc să trec un pic mai repede, dar sper să rămânesc cu esența. Am adăugat și experiența mea, și aia bună și aia proastă, la ceea ce urmează să spun și sper să fie un mesaj care te va încuraja. Mesajul meu de astăzi se numește Ia decizii curajoase. Ați observat că deseori când trebuie să luăm decizii în viața noastră ne e frică. Ne e frică de ce s-ar putea întâmpla. Ne e frică oare alegem lucru bun? Oare nu-l alegem pe la bun? Ce facem dacă nu-l alegem pe la bun? Și atunci frica ne paralizează. Sunt decizii pe care le obturăm, pur și simplu le retezăm din start, pentru că îi spunem practic lui Dumnezeu, Doamne, nu cred că pot să fac asta. Este un alt mod, dacă acel lucru l-a pus Dumnezeu în inima ta, este un alt mod de a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, eu cred că Tu nu poți. Și aici nu e vorba de o necredință și spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu nu poți. Da, noi știm cu mintea că Dumnezeu poate, dar poate te gândești, Doamne, Tu nu poți prin mine. Și acum lucru logic, pur tehnic, teoretic sau cum vreți să vi-l spun. Dacă Dumnezeu îți spune ceva, să faci ceva, oare de ce îți spune? Pentru că nu poți să-l faci? Răspunsul este da, pentru că nu poți să-l faci. Dar îți spune, tu nu poți să-l faci. Dar hai cu mine și îl facem împreună. Și în momentul în care iei o decizie și ți-a fost foarte teamă, îți dai seama dintr-o dată, wow, ce bine e. Deseori ne este frică, ne e frică de frică, nici nu știu cum să zic. Ne este teamă. Ne este teamă să luăm decizii și vă spun sincer, ne paralizează. Viața noastră este distrusă deseori. Sunt oameni care pleacă în mormânt. Vorbesc de creștini, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au iubit din toată inima, care pleacă în mormânt cu regrete profunde. Am curajul să spun că majoritatea creștinilor pleacă de pe acest pământ cu regrete. Și eu mă rog astăzi să ne dea Dumnezeu har să fie un nou început în viața fiecăruia dintre noi. Această predică nu va fi o chestiune magică pe care când o aplici gata se întâmplă. Este ceva care este menit să declanșeze în tine o dorință de a lua decizii. Și o să vă spun despre ce este vorba. Noi toți avem planuri, da? Noi toți avem planuri în mintea noastră când suntem mici, da? Și visăm să fim ori, știu eu, ori cosmonauți, ori nu știu ce. Și acum, întorcându-ne totuși la visele acelea reale, da, poate cosmonaut nu o să fim decât vreo 2-3 din Europa, să zic așa. Dar cu siguranță Dumnezeu plantează semințe în inima ta la unii dintre noi de când suntem foarte mici. Și pe parcurs ce ne maturizăm, îi spunem copilului din nou că acele vise nu au fost de la Dumnezeu, că au fost imature. Și practic îl dăm deoparte și visele acelea pe care într-adevăr Dumnezeu le-a pus în inima noastră, le îngropăm și plecăm cu regrete de pe acest pământ. Și poate sună sumbru ce spun, dar eu cred că ceva rezonează în inima voastră și spune așa este. Sunteți de acord? Mă bucur că nu sunt singur. O să spun multe lucruri care merită notate astăzi. Vă spun sincer, sunt lucruri pe care le-am cules de-a lungul anilor, care sunt, cred eu, foarte, foarte prețioase și vreau să vă încurajez din toată inima să luați notițe. Dacă mă ajută cineva să împartă niște foi, dacă nu aveți foi, poate împărțiți 3-4 ca să meargă mai repede. Mă aduc niște pixuri și niște foi, o să vă rog să mi le dați înapoi după aia, pentru că sunt pixurile de la grupul nostru Impact. Dacă chiar ai nevoie de el, poți să-l păstrezi. Dacă nu, te rog, dă-mi-l înapoi. Fii binecuvântat dacă chiar ai nevoie de el. Atunci când scrii, reții cu 30% mai mult decât doar dacă asculți. Atenție! Nu-și cer ca foaia asta să o pui undeva în dosarul tău, deși ar fi bine să faci asta. Dar chiar dacă scrii pe această foaie și o iei și o mototolești și o arunci după aia la gunoi, îți va rămâne minte 30% din ceea ce spun eu. Adică esența. Dacă de asemenea vei asculta sfatul meu și îți voi spune la un moment dat în timpul predicii mele, te rog să aplici asta chiar acum și să te gândești profund, poate vom lăsa un minut, două pauză, dacă faci asta, vei reține cu 80% mai mult din ceea ce spun eu. Aș vrea să țineți minte aceste statistici, nu le-am inventat eu, sunt oameni care se preocupă cu astfel de lucruri. Dar vreau să știți că oriunde ați merge, fie că mergeți la școală, fie că mergeți la orice seminarii, veți vedea că notând veți reține mult mai mult. Ok? Intrăm în pasajul nostru. Vreau să citim astăzi despre viața lui Avram. Sunt multe capitole, de la 12 până la 25, însă noi o să citim doar o parte din capitolul 12, de la versetul 1 până la 10. Domnul îi zisese lui Avram, versetul 1, capitolul 12, ieși din țara ta, din rudeniile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îi voi blestema pe cel ce te va blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și Avram a plecat, așa cum îi spusese Domnul, iar Lot a mers împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a plecat din Haran. El a luat-o pe soția sa, Sarai, și pe nepotul său, Lot, toate bunurile pe care ei le-au adunat și sclavii pe care i-au dobândit în Haran, au plecat spre Canaan și au ajuns acolo. Avram a călătorit prin țară până la stejarul lui More din Shechem. Pe atunci cananiții se aflau în țară. Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis, seminței tale îi voi da această țară. Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul la apus, iar Ai l-a răsărit. El a zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Apoi Avram a călătorit în continuare spre Negev. Vreau să vă încurajez din toată inima să citiți aceste capitole, de la 12 până la 25, ca o simplă lectură. Veți găsi lucruri absolut fascinante despre acest om minunat care se numește Avram. Și vedeți cum Dumnezeu i-a transformat viața. Mi-aduc aminte că a fost o zi în care Dumnezeu mi-a spus mie, pleacă de acasă. Era o situație dificilă cu tatăl meu. Unii dintre voi știți, v-am povestit, deci nu să intru în detalii. Dumnezeu mi-a vorbit atunci, nici n-am știut că Dumnezeu poate să vorbească atunci, dar Dumnezeu mi-a spus atât de clar, pleacă. Nici n-am avut nevoie de altceva. A doua zi mi-am făcut bagajele și am plecat. Habar n-aveam unde să mă duc. Atunci Dumnezeu mi-a trimis pe cineva, o familie dragă mie, care mi-a zis, uite, am un loc, poți să vii și să stai la noi. Ei bine, n-am știut că acela a fost momentul în care Dumnezeu mi-a transformat viața prin acea familie. Vin dintr-o familie unde am fost extrem de rănit datorită rănilor pe care părinții mei le-au suferit. N-au știut cum să dea mai departe dragoste. Îi iubesc din toată inima, îi respect, sunt bun prieten cu ei acum, dar a fost nevoie atunci să plec. Pot să mă rog pentru ei, fiind departe de ei. Dar Dumnezeu mi-a zis, pleacă. Și a doua zi m-am dus. Wow! Eu vă spun sincer, astăzi eu n-aș sta în fața voastră dacă n-aș fi luat acea decizie să plec. Dumnezeu m-a purtat într-o călătorie, într-o aventură absolut fantastică. Absolut fantastică. Eu cred că n-aș fi fost astăzi cu Eme dacă nu aș fi luat această decizie. Și poate spuneți ce tare e Adi, wow, a luat o decizie curajoasă și a făcut ce i-a zis Dumnezeu. Așa e. Dar vreau să știți că Dumnezeu m-a chemat și la alte lucruri. Dar nu totdeauna am avut curajul să-L urmez. Puteți să vă identificați cu asta. Mi s-a părut prea greu, prea imposibil, de fapt, îi spuneam lui Dumnezeu că nu poate onora promisiunea sau chemarea Lui. Și sincer vă spun, nu știu dacă pot să subliniez suficient de mult importanța a ceea ce urmează să spun acum. El poate să schimbe radical viața și a celor din jurul tău, dacă asculți și dacă pui în practică, dacă îl pui la inimă mesajul. Și nu va fi, așa cum am zis, un mesaj miracol care schimbă viața instantaneu, ci va fi ceva ce va declanșa în tine un nou început, poate. Și vreau să mă rog și vreau să știți că m-am rugat pentru voi ca Dumnezeu să vă dea și mie împreună cu voi să ne dea înțelepciune, să știm ce să facem cu un astfel de mesaj și altele care vor veni din diverse surse în viața ta, care îți vor spune același lucru. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești prezent cu noi aici și vreau să mă rog pentru întreaga adunare și pentru mine, Doamne. Dă-ne înțelepciune, dă-ne curaj, ajută-ne să ascultăm de Tine atunci când ne chem să facem anumite lucruri, pentru ca să onorăm numele Tău, așa cum a făcut și Avram, Doamne. Îți mulțumesc. Amin. Vine o zi și dacă n-a venit, îți promit că ea va veni. Dar vine o zi în care vei sta în fața oglinzii și te vei întreba, ok, ce am făcut până aici? Ce am făcut până aici? Trag linia și adun și spun, Doamne, ce am realizat în viața mea până acum? Oare am făcut tot ceea ce m-ai chemat Tu să fac? Oare am avut o viață plină de aventură sau viața mea a fost plictisitoare până acum? Am avut suișuri și coborâșuri sau mai degrabă am mers tot timpul în jos, câteodată în sus, dar per total în jos. Vine o zi în care fiecare dintre noi, vă spun sincer, va sta în fața oglinzii și sper să faci asta și să ai curajul să faci asta, să te întrebi încotro de azi înainte. Potrivit statisticii, mi-am trăit mai mult de jumătate din viață eu. Sper să o depășesc, nu știu. Dar nici nu contează asta, vă spun sincer. Contează ce fac de aici încolo. Contează ce fac cu experiența pe care am acumulat-o până acum, ce fac cu relația pe care o am cu Dumnezeu și cum o las să mă influențeze de aici încolo. Vine o zi în care te vei întreba, sper, unde voi fi la anul pe vremea aceasta? Dar peste 5 ani, dar peste 10 ani. Asta e ceva ce pune Dumnezeu în noi. Să ne gândim la viitor. Poate ești tânăr astăzi și te gândești, oare ce vorbește Adi ăsta? Nu e pentru mine, vreau să mai aștept și eu 20 de ani și după aia încep și eu să mă gândesc. Vreau să știi că dacă ești undeva pe la 20 de ani, poate n-ai terminat încă liceul, acesta este momentul în care să-ți iei timp și să stai de vorbă cu Dumnezeu tău și să-L întrebi, Doamne, vreau ca viața mea să conteze. Ce trebuie să fac? Și eu cred că Dumnezeu deja ți-a vorbit și dacă nu, cu siguranță îți va vorbi despre decizii curajoase. Să știți că aceasta este vârsta la 20 și ceva de ani, unde dacă iei decizii potrivite, te vor influența pentru restul vieții pozitiv. Vreau să vă binecuvântez pe voi care sunteți în jurul acestei vârste. Chiar și pe cei care sunteți de 15-16 ani. Ăsta este momentul pentru voi să începeți să fiți serioși cu viața voastră. Aș fi dat orice să fi fost cineva în viața mea care să-mi fi spus asta la vârsta aceea. Vă spun sincer. Credeți-mă pe cuvânt. Din nou, nu vreau să sun melancolic, vreau să fie pozitiv ceea ce spun. Dar dacă faci ceea ce spun eu și vei aplica curajul în luarea deciziilor în orice domeniu din viața ta, îți spun sincer că viața ta se va transforma și luarea deciziei și deopotrivă neluarea deciziei, indiferent cât de grea va fi, îți va afecta major viața ta. Dumnezeu pune în fiecare dintre noi dorințe și chemări. Și pentru orice chemare mică sau mare, pentru orice dorință mică sau mare, este nevoie, atenție, de ascultare. Ascultarea este cheia. De asemenea, curajul în a lua decizii este o altă cheie. Iar încrederea, al treilea lucru, sau rămânerea în ascultare, dacă vreți, este uleiul care face ca tot acest mecanism să funcționeze. Deci am vorbit de ascultare, am vorbit de curaj și am vorbit despre încredere. Toate aceste trei vin dintr-o relație strânsă cu Dumnezeu. Și în mine, vă spun sincer, fierbe acest mesaj de ani de zile. Relația cu Dumnezeu. Cum pot să fac eu ca relația mea cu Dumnezeu să fie mai strânsă? În orice discuție pe care o am cu oameni din biserică sau din afara bisericii, vă spun sincer, revin constant la acest mesaj. Relația cu Dumnezeu. Vrei succes în viață? Vrei succes în business-ul tău? Vrei succes în familia ta? Relația cu Dumnezeu trebuie cultivată. Nu pot să spun suficient de mult acest lucru. Din observațiile mele, sunt copleșitor de mulți oameni care simt că pierd bătălia cu dorințele lor, începând de la cele mai mici dorințe. Și nu e adevărat că atunci când ascultăm de lucrurile mici pe care Dumnezeu ne le dă și le facem, Dumnezeu ne va încredința lucruri mai mari. Dacă asculți astăzi acest mesaj, înseamnă că Dumnezeu vrea să te încurajeze și să nu ții năbuși visurile și chemările de peste viața ta. Ai nevoie de ascultare, ai nevoie de curaj și ai nevoie de încredere și vom vorbi despre toate trei. Avram le-a avut pe toate trei. A auzit chemarea, da? Și a plecat imediat. Dumnezeu îi promite o țară nouă și mulți urmași. Îl ia și pe Lot cu el și, interesant, dar nu m-am gândit, nu știm dacă a primit sau nu această instrucțiune să-l ia și pe Lot. Oricum o face. Drept urmare, Lot va fi binecuvântat mai târziu, dacă citiți. Ba mai mult de atât, viața lui va fi scăpată datorită ascultării lui Avram. Pentru că promisiunea întârzie, Dumnezeu vine și repetă de mai multe ori aceeași promisiune. Până la urmă, Avram primește promisiunea după 25 de ani care l-au transformat radical, care l-au adus foarte aproape de Dumnezeu. Aș fi vrut să-l cunosc personal pe acest Avram. Să stai față în față cu Dumnezeu și să vorbești. Să stai față în față cu Dumnezeu și să negociezi, așa cum vom vedea un pic mai târziu. Să ai puterea să-i schimbi deciziile lui Dumnezeu. Pardon, privilegiul. Este absolut fantastic. Ceva s-a întâmplat în relația lui cu Dumnezeu. Wow! Hai să vorbim despre primul punct, ascultare. Și ascultarea o împarte în două. Ascultarea de Dumnezeu și ascultarea inimii. Pentru că ele merg mână în mână, veți vedea. Ascultarea de Dumnezeu. Iisus a spus că oricine este o oaie a lui, Dumnezeu aude vocea păstorului. Asta în cazul în care nu ești ofensat să fii numit oaie. Iisus te numește oaie. De ce? Oile de fel nu sunt foarte deștepte, noi știm asta, da? Din acest motiv au nevoie de un păstor. Sper să nu fii ofensat. Este ceea ce a folosit Iisus despre noi. Ilustrația. Au nevoie de un păstor și acest păstor minunat este Iisus. El este păstorul tău. Fascinația de a fi om este că au fost, sunt și vor fi momente când El te va chema să faci anumite lucruri. Știți, animalele nu au acest privilegiu. Animalele sunt programate să facă aceleași lucruri în fiecare zi. Ba mai mult, sunt animale care mănâncă de când se nasc până mor același lucru. Oamenii nu sunt așa. Oamenii au visuri, oamenii au dorințe. Unele sunt pline de pasiune. Și vom vedea că majoritatea dintre ele, dacă ai o relație strânsă cu Dumnezeu, ele sunt de la Dumnezeu și nu trebuie negate. Omul are de ales. Oameni buni să trăiască o viață obscură sau o viață plină de aventuri. Și știți ceva? Dumnezeu este ghidul. Dacă tu ești în Hristos, Dumnezeu ți este ghidul. Tu realizezi asta? În orice decizie dificilă pe care trebuie să iei în viața ta, Dumnezeu te ia de mână și spune, hai cu mine. Ți-e frică? Nu-i nimic. Hai cu mine. Mai fă un pas, te ajut eu. Ai văzut că a fost ok? Ai văzut că a fost totul bine? Nu e nicio problemă. Dumnezeu este ghidul tău, dacă stai aproape de El. Și acum vreau să te întreb, ce vrei să alegi? Aventură sau plictiseală? Pentru cei 12 ucenici care au ales aventura, dacă ai fi întrebat la sfârșitul vieții lor, după ce au făcut o grămadă de semne și minuni și au stat cu Dumnezeu în persoană, cu Iisus, cu prietenul lor, și au mâncat împreună cu ei, și au suferit împreună, și s-au bucurat împreună, dacă ai întrebat la sfârșitul vieții, a meritat? Ea spune, habar n-ai ce vorbești. n-aș fi dat viața asta împreună cu păstorul meu, cu Iisus, pe nimic altceva. Din acest motiv, și-au lăsat toate și-au plecat. Cine a auzit de Alexandru cel Mare? Alexandru cel Mare a venit pe tron într-un moment în care tatălui a fost asasinat. Și a mers la generalul lui, acest Alexandru, care probabil nu era cel mare atunci, nu știu, destulă istorie, dar bănesc că era Alexandru, cel mare, probabil a venit puțin mai târziu. Acest Alexandru s-a dus la generalii tatălui său și i-a spus: cine dintre voi vrea să mă urmeze? Și acest general care l-a urmat pe el, dacă i-ai fi întrebat la sfârșitul vieților dacă a meritat să-l urmeze pe Alexandru cel Mare, vă spun că ar fi râs și ar fi spus, cum să nu. Alexandru cel Mare a mers zeci de mii de kilometri la viața lui, a cucerit tot ce se putea cuceri, a trăit o aventură cu viața lui. Generalii lui au avut aventura vieților lor împreună cu Alexandru. Au cucerit tot ce se putea cuceri. Se spune că Alexandru, când a cucerit tot, a plâns cu amar, pentru că nu mai avea ce să cucerească. Cum ar fi să te uiți când ești aproape să închizi ochii, să mergi acasă, să te uiți înapoi și să stai cu nepoții tăi pe genunchi și cu familia ta și să spui: urmați-mă pe mine. Eu l-am urmat pe acest general, pe acest Iisus, pe acest păstor și n-am regretat. De fapt, îți spune, nici nu trebuie să spui asta, pentru că dacă tu faci asta, ei vor fi influențați și vor face la fel. Din acest motiv, deciziile pe care le iei în viața ta, curajul de a lua decizii, te va afecta nu doar pe tine, ci și pe cei din jurul tău. Partea bună este că niciodată nu e prea târziu. Unii însă nici nu vor să audă despre voia lui Dumnezeu, pentru că au o frică de a asculta. Dacă mă cheamă să fac ceva ce nu vreau să fac, ei bine, Dumnezeu este Cel care pune dorințe în noi și când pune dorințe în noi, ne dă și puterea să le înfăptuim. Țin minte când am fost chemat să lucrez cu copiii. N-am vrut, vă spun sincer, n-am vrut și am negociat aprig cu Dumnezeu. I-am spus: nu vreau. Dumnezeu a insistat și acum, uitându-mă înapoi după 20 de ani, îmi dau seama de ce Dumnezeu a zis fă-o. Pentru că El m-a învățat și mi-a dat absolut tot ce am avut nevoie. Oamenii în jurul meu, resurse, nu mi-a lipsit absolut nimic. E o binecuvântare să fiu la Impact. De ce? Pentru că Dumnezeu m-a ajutat. Dar vă spun sincer, a fost nevoie de curaj. A fost nevoie de curaj. Sunt momente când El ne cheamă la sfințenie. Ne cheamă să schimbăm ceva care nu este ok și este nevoie de curaj să faci asta. Ne cheamă la o slujire specifică în biserică sau în afara bisericii. Ne cheamă să luăm decizii în viață, mici și mari deopotrivă. Și atâta timp cât asculți de El, vei fi împlinit, îți va merge bine, pentru că rămâi de fapt pe șinele pe care Dumnezeu ți le-a proiectat să mergi. Suntem chemați la o relație cu El și suntem chemați să facem lucruri mari împreună cu El. Wow! Aici trebuia să se audă un fel de wow. Wow, mulțumesc. Am auzit un wow. Am zis ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de asemenea de inima ta. Dumnezeu este interesat, atenție, Dumnezeu este interesat de sentimentele tale umane, pentru că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică cu sentimente. De asemenea, El ne-a dat o minte cu care să gândim. Dacă ceva nu merge bine, să ai curajul să schimbi acel lucru, fără să trebuiască să scrii undeva pe nori: schimbare, așa spune Domnul, schimbă. Dacă ceva nu merge bine în viața ta, nu aștepta să scrie pe nori, schimbă. Dumnezeu ți-a dat o minte, Dumnezeu te-a binecuvântat cu această capacitate de a fi conectat cu El. Fă și El va fi cu tine. Nu te întreba oare vrea, dacă știi că nu-ți merge bine unde ești. În orice situație, schimbă-o! Am avut, cunoșteam pe cineva, era o situație care devenise aproape proverbială pentru mine. De fiecare dată când vorbeam cu persoana asta, avea într-adevăr 3 sau 4 copii, nu mai știu. Undeva pe la 40 de ani, foarte îmbătrânită. Și aici nu mă refer neapărat la fizionomie. Unii oameni îmbătrânesc, alții la 80 de ani arată foarte bine, cum e Florin Piersic, arată bine, da? Nu despre asta vorbesc, dar îmbătrânită pe dinăuntru, îmbătrânită în gândire. Lucra la fabrica de panificație, o fabrică falimentară, lucra pe un salar minim pe economie, nu avea bani nici să-și plătească facturile și de fiecare dată când vorbeam cu ea, spuneam, trebuie să faci ceva. Răspunsul era, cine mă vrea pe mine la vârsta mea? Avea 40 de ani. Cine mai îmi dă mie un serviciu la vârsta asta? Nu se gândea că avea un Dumnezeu. Nu se gândea că acum și oamenii care sunt pensionari își iau a doua slujbă. Nu se gândea că Dumnezeu este cel care vrea să binecuvânteze familia ei prin ea. Și această situație devenise aproape proverbială și mă întreb câți dintre noi suntem așa. Trăim la limita mizeriei. Și acum vreau să fiu sensibil, vă rog înțelegeți-mă, nu încerc să calc cu bocancii. Dar sunt situații unde noi putem să schimbăm ceva. Și Dumnezeu ne dă putere, dacă avem curaj să luăm această decizie. Sunteți de acord cu mine? Ascultarea de inima ta. Bazează-te mereu pe Duhul Sfânt. El îți va vorbi și prin sentimentele tale. Nemulțumirea este tot un sentiment. Dacă persiști în sentimentul de nemulțumire într-o anumită situație, ia asta ca venind direct de la Dumnezeu. Dacă ai o relație profundă cu El, El nu te va lăsa și te va ghida. Nemulțumirea este un sentiment bun, pentru că nemulțumirea produce schimbare. Vei avea tot timpul sfătuitori, însă El va fi cel care îți va da undă verde. Mulți îți vor spune, nu fă asta că e periculos, ce o să te faci? Ce o să faci dacă, uite, ce o să spună lumea? Dacă tu știi că trebuie să iei decizia respectivă, ia-o. Și Dumnezeu este cu tine, vei vedea. Sunt o mie și una de dorințe care necesită curaj. Un exemplu vi l-am dat cel cu schimbarea locului de muncă. Dacă e cazul, schimbă-l. Dar sunt dorințe sau decizii pe care trebuie să le urmezi, dorințele inimii tale. De exemplu, vrei o anumită școală sau inima ta îți spune că trebuie să ieși dintr-o relație periculoasă sau dintr-un mediu periculos. Știi undeva în inima ta că ceva nu este ok. Fă-o până nu e prea târziu. Până nu-ți distrugi viața, până când nu devii atât de imun la sentimentele tale încât nu mai poți să răspunzi la ele. John Piper a fost deseori criticat pentru că a spus că omul se bucură de Dumnezeu cel mai mult atunci când e satisfăcut de viața lui în Dumnezeu. Adică atunci când ascultă de Dumnezeu și când ia decizii curajoase. Într-un final, tu vei putea să slujești cu darurile tale când nu le îngropi. Fie că e biserică, fie că e în afară. Și de asemenea, mai sunt lucruri pe care știi că trebuie să faci, dar n-ai niciodată curajul sau energia să le faci. Cum ar fi? E un păcat să te îngrijești de tine însuți sau de tine însăți, doamnelor, domnișoarelor? Este păcat, de exemplu, să îți pui timp deoparte în fiecare zi să faci un pic de mișcare? Nu e. Dar cum ar fi să muncești ca să scapi de o anumită dependență? Cum ar fi să vrei pur și simplu să slăbești? Cum ar fi pur și simplu, știu eu, să faci un curs de, nu știu, artă, apicultură sau orice ciudățenie, ciudățenie pentru alții, dar nu pentru tine, și să-ți iei timp și să faci acele lucruri? Cum ar fi să ai un hobby? Știați că cei care spun și sunt foarte ocupați, cei care spun nu am timp să fac sport, nu am timp să fac cu tare și cu tare lucru, de fapt, fac mai puțin decât cei care își pun timp pentru ei înșiși. Acum 5 ani mi-am luat decizia, am fost sportiv de performanță și toată viața am fost, am trăit în acest ritm alert. Dar aveam momente pe la prânz undeva când pur și simplu îmi cădea capul și nu mai puteam să fac nimic. Și atunci am zis, trebuie să fac ceva și m-am apucat de alergat. Asta a fost acum vreo 4 ani. Dumnezeu m-a ajutat să țin aproape în fiecare zi asta. Dar vă spun sincer, energia pe care am primit-o făcând asta, a fost fantastică. De ce? Pentru că atunci când ai grijă de tine, ești mai eficient pentru Dumnezeu. Nu te îmbăta cu apă rece spunând, trebuie să fac așa multe lucruri pentru familia mea, pentru Dumnezeu, pentru că nu mai am timp de mine. Când nu mai ai timp de tine, nu vei mai face așa multe lucruri pentru familia ta și pentru Dumnezeu și pentru nimeni. Nici la locul de muncă, nici la școală, nici oriunde. Nicăieri. Pur și simplu cum ar fi să te bucuri de viață. Pur și simplu. Să te bucuri de lucrurile care Dumnezeu ți le dă în viața aceasta. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze cu lucruri mărunte. Însă deseori suntem noi cei care spunem lui Dumnezeu, n-am timp, n-am timp de hobby, n-am timp de sport, n-am timp să fac aia, n-am timp să fac aia, n-am timp, pentru că eu trebuie să fiu acolo cu Dumnezeu, eu trebuie să studiez, eu trebuie să fac. Fă-o! Te rog, fă-o! Te rog să studiezi, te rog să spui timp deoparte pentru Dumnezeu. Este cel mai important. Dar nu uita să ai grijă de tine, pentru că atunci vei fi mai eficient pentru Dumnezeu și pentru toți cei din jur. De asemenea, în Proverbe spune ceva care mi se pare absolut ridicol, dar care este așa de adevărat. Unii au mulți bani. Dumnezeu i-a binecuvântat cu mulți bani. Apropo, bogăția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Însă nu știu să se bucure de ea. Dar tot proverbele spun că omului îi este dat în această viață să se bucure, parafrazez acum, să se bucure de bani, să se bucure de bunătăți și de toate chestiunile materiale pe care Dumnezeu ți le dă. Și adaugă, aceasta este singura lui bucurie pe acest pământ. Slavă Domnului, am întâlnit și oameni care sunt foarte bogați și care au știut și știu să-și trăiască viața bine. Merg în multe vacanțe, merg în diverse locuri și fac lucruri. De asemenea, sunt oameni extraordinar de generoși. Sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu într-un mod absolut exemplar și spun, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu bani, slavă Domnului! Slavă Domnului! Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Bucură-te de fiecare bănuț pe care Dumnezeu ți-l dă. Este bine! Este bine. Dumnezeu te-a binecuvântat. Și știu că vei avea o inimă largă să poți să dai și celor care nu au. Și vei vedea că Dumnezeu îți va da și mai mult. Pur și simplu. Indiferent care e dorința ta, Dumnezeu vrea să te ajute. Dacă ceea ce îți dorești tu este și dorința lui, evident. Și atunci poate te întreb, dar de unde știu care e dorința, dacă dorința care e în mine este dorința lui Dumnezeu? Hai să ne întoarcem la ceea ce a spus Iisus în Ioan 10:10. Este un verset care mie mi-a schimbat viața, care mă vânează în fiecare zi, la care mă gândesc vrând nevrând. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Acum vreau să vă întreb ce înseamnă belșug. Păi poate să însemne o grămadă de lucruri. Trăgând linia și adunând belșug, poate să însemne, la sfârșitul vieții tale, te uiți înapoi și zici, am trăit exact așa cum am vrut, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat. Și evident, acel am vrut este și ceea ce a vrut Dumnezeu, altfel nu are sens, altfel nu vei avea pace. Dar Dumnezeu vrea să trăiești bine. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze în orice situație ești. Și aici nu mă refer la bani doar. Banii sunt doar o chestiune mică. Vreau să știți că oamenii care sunt foarte, foarte bogați, asta pe plan mondial, cu cât au mai mulți bani, cu atât aș dau seama că banii nu sunt sursa fericirii lor, ci mai degrabă împlinirea. Trăiești o viață în care ești împlinit? De acolo vine satisfacția. Evident, banii ajută foarte mult. Nu? Cineva a zis... Da, știm, banii nu aduc fericirea, dar fiecare vrea să experimenteze pe pielea lui asta. Așa e. Și de ce nu? Probabil că Dumnezeu te va binecuvânta. Nu știu. La unii Dumnezeu le dă mai mult, la alții mai puțin. Ideea este să fii fericit și să fii împlinit în viața ta. Și întorcându-mă la dorințe și visuri, pentru că mesajul meu vrea să atace astăzi frica de a lua decizii în mod frontal, te întreb acum, cum e mai bine? Să nu riști niciodată și să te întrebi pentru restul vieții dacă era sau nu era voia lui să iei decizia respectivă? Cum e mai bine? Să Sunt mulți oameni care trăiesc în depresie. Știți de ce? Pentru că majoritatea visurilor care sunt puse de Dumnezeu în noi nu ajung la îndeplinire. Pentru că n-au curajul să ia decizii. Odată ce ai ascultat de El, nu te teme. Pentru că în bunătatea Lui, așa cum am văzut și în viața lui Avram, Avram a ales să meargă și s-a dus înainte. Și a fost greu. Dar în bunătatea lui Dumnezeu, pentru că întârzia cu promisiunea dintr-un motiv foarte bine gândit de Dumnezeu, a venit din nou și din nou la Avram și i-a spus: hei, eu n-am uitat, promisiunea este încă acolo, uite-te la stelele cerului, așa vor fi urmașii tăi. Eu n-am uitat, eu sunt Dumnezeul tău, eu te binecuvântez, eu voi fi cu tine, mergi în continuare, aleargă înainte, eu voi fi cu tine. De fapt, vreau să ți-l imaginez pe Dumnezeu ca cel mai bun fan al tău la un maraton. Vreau să nu fiți ofensați, să mă ascultați până la capăt. Încercați să vi-l imaginați pe Dumnezeu în timp ce voi alergați prin această cursă a vieții, cum El aleargă împreună cu voi și spune: hai, hai, încă puțin, încă puțin, încă puțin. Ați văzut la ciclism, ați văzut la maratoane când oamenii le dau apă, așa se face Dumnezeu. Hai, nu te lăsa, hai, uite, și vine și îți mai vorbește odată și vine și îți mai aduce aminte de promisiunile care ți le-a dat. Hei, tu ești copilul meu, eu te binecuvântez, eu alerg împreună cu tine, nu te lăsa, hai, hai. Așa face Dumnezeu. Numai să ai curajul să iei decizia. Dacă ai luat decizia și nu știi dacă a fost cea bună, îți garantez că Dumnezeu îți va vorbi în continuare. Dumnezeu te va binecuvânta în continuare, va veni și îți va confirma că decizia pe care ai luat-o este una bună. Dumnezeu nu te va lăsa. El te va binecuvânta într-un mod extraordinar. Și știi ceva? Când vei face aceasta, vei regăsi plăcerea vieții. În lucrurile mici și mari. Vei răspunde și la alte chemări, care sunt mult mai înalte. Vei avea curaj să ceri lucruri din ce în ce mai mari, atât pentru tine cât și pentru cei din jurul tău. Și nu te teme, că Dumnezeu nu se sperie când îi cer lucruri mari. Ba, te rog frumos să-i ceri lui Dumnezeu niște lucruri absolut ridicole. Pentru că Dumnezeu nu-ți pune impozit pe visele tale. Îți garantez. Dumnezeu o să se uite la tine și o să zică: wow! Omul ăsta are curaj, înseamnă că are încredere că pot să-i dau. Și s-ar putea să-ți dea. S-ar putea să fii foarte, foarte surprins. De asemenea, vei fi un exemplu pentru cei din jur, începând cu familia ta. Bărbaților, voi aveți chemarea, dacă sunteți căsătoriți și aveți o familie, voi aveți chemarea să trageți familia după voi și să alergați înainte. Voi ar trebui să fiți cei mai nebuni. Noi, ca bărbați, ar trebui să fim cei mai nebuni în lucrurile pe care le cerem lui Dumnezeu. Să zică soția noastră, să zică copiii noștri: Tu nu ești normal, la cum poți să ceri așa ceva lui Dumnezeu? O să cer. Pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Dumnezeu vrea să ne dea absolut tot ceea ce vreau eu să-i cer. Pentru că ceea ce-i cer eu, și asta este cheia, este ceea ce vrea și El, pentru că El a pus aceste dorințe în inima mea. Amin? Bărbaților, Dumnezeu vă cheamă la curaj. Și când vă spun vouă, mă uit în oglindă. Pentru că îmi spun și mie. Aproape că trebuie să las un pic de pauză acum să se vorbească un pic între cupluri, așa-i? O, soția, ți-am zis eu, ai văzut? Ți-am zis eu, de când îți spun asta? Ai văzut? Cel care a început o lucrare bună în voi, o va duce până la capăt, însă cheia este ascultarea. Ascultarea de Dumnezeu și ascultarea de inima ta. Inima ta este îmbibată cu prezența lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, El locuiește în inima ta. Păi cum să nu-ți vorbească prin sentimentele tale? Doamne ferește! Să fii creștin și să spui sentimentelor tale: muriți! N-aveți voie să mai vorbiți, acum Dumnezeu e șeful meu. Serios? Păi Dumnezeu îți vorbește și prin sentimentele tale. Da, Dumnezeu îți vorbește în primul rând prin Biblie, da? Prin alții, prin împrejurări, dar Dumnezeu îți vorbește. De fapt, am curajul să spun că orice decizie pe care noi o luăm trece prin sentimentele noastre. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Sentimentele sunt de la Dumnezeu. El ne-a creat să luăm decizii curajoase. Ho-ho! Ce-aș fi vrut să înțeleg asta acum 20 de ani. Wow! Unii dintre voi ați obosit și nu mai aveți puterea să continuați. Și aici nu e vorba doar de ce facem biserică. Te rog să mă auzi. E vorba de viața ta. E vorba de aceleași rutine prin care trezi zilnic și nu mai poți. Nu mai poți, nu mai poți, e greu. Nu dormi noaptea pentru că ai copii mici. Copiii tăi trec prin situații dificile, sunt adolescenți, nu sunt ascultători. Tu ești terminat sau terminată. Și te gândești, Doamne, până când, până când, până când. Vreau să știi că Dumnezeu este interesat de sentimentele tale și vreau să te rog să comunici cu El. Vreau să te rog să-ți găsești alinarea în Duhul Sfânt, în Dumnezeu, în Biblie, în prietenii tăi. Și Dumnezeu te va ghida. Dumnezeu te va face să auzi vocea Lui. Uneori, unii oameni se consideră prea bătrâni să mai viseze. Sunteți de acord cu noi? Cu mine? La noi în România, în special, știați că în alte țări bărbați, femei de 80-90 de ani conduc mașina? Cum? Da. 70 de ani se decid să înceapă lucrarea misionară, chiar la 80 de ani. De ce nu putem și noi să facem asta? Aș prefera, vă spun sincer, decât să ajung la bătrânețe, să fiu sănătos și să am tot ce îmi trebuie și să încep să îmbătrânesc pe dinăuntru, aș prefera ca Dumnezeu să mă ia înainte, vă spun sincer. Dumnezeu n-a terminat cu tine. Nu există limite pentru vârstă atunci când este vorba de dorințele pe care Dumnezeu ți le pune în inimă și chemările pe care ți le pune Dumnezeu în inimă. Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți pune dorințe și chemări în inima ta, te rog frumos, nu le înăbuși. Te rog frumos, nu le înăbuși, chiar dacă ai 80 de ani. Începe să visezi cu Dumnezeu. Începe să-i spui lui Dumnezeu, wow, Doamne, dar cum ar fi dacă? Și cum ar fi dacă? Doamne, oare chiar ai putea? Mergi în fiecare zi și trage-l de mânecă. Dacă dorința asta este în tine, indiferent de vârsta ta, te rog frumos să nu te oprești până când nu primești acele lucruri. Pentru că Dumnezeu s-ar putea să te surprindă. De obicei, Dumnezeu îți dă mult mai mult decât știi tu să ceri. Dumnezeu dă aripi celor în vârstă să zboare ca vulturii și primezi mai multă energie decât cei tineri. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și spun eu, cheia este decizii curajoase în viața ta. Să ai încredere nebună în Dumnezeul acesta minunat, absolut fantastic, în tăticul tău care îți vrea binele și care vrea ca viața ta să înflorească în fiecare zi. Tu vei zbura acolo sus. Mă doare inima, vă spun sincer, majoritatea bătrânilor din țara noastră au îmbătrânit undeva pe la 50-60 de ani. Mai ales generația care a ieșit la pensie după Revoluție pentru că au fost forțați să iasă mai repede ca să facă loc celor mai tineri. Unii dintre ei au murit în ziua 2 când au ieșit de la pensie. Unii în primul an de după pensie au murit pentru că nu mai știau ce să facă. Și mă întreb, Doamne, oamenii ăștia nu mai știu să viseze. Și nu o spun cu o acuzație și cu un fel de mă uit în jos cu mândrie, nu. Cu o inimă zdrobită mă gândesc la ei și spun, Doamne, ce se întâmplă cu generația noastră, a celor în vârstă din țara noastră? Dumnezeu n-a terminat cu tine. Avram a avut curajul să iasă și a ignorat orice contrasfat și vă garantez. Cred că nici nu trebuie să ne imaginăm foarte mult câte sfaturi a primit Avram. Bă, tu ești nebun, mă? Cum? Îți iei tot, până și familia, până și sclavii, și vitele, și oile, le iei și pleci? Unde pleci? Habar n-am. Tu ești nebun la cap. Și răspunsul probabil al lui Avram a fost, da, sunt nebun la cap. Dar știu ce am auzit. Dumnezeu m-a chemat. Dumnezeu m-a chemat. Și voi merge acolo unde mă cheamă El. Habar n-avea unde merge, doar atât a auzit. Du-te! Și s-a dus. Și slavă Domnului că astăzi putem să vorbim despre El după mii și mii de ani și să-L folosim ca un exemplu. Deci nu contează nici vârsta, contează doar să asculți de Dumnezeu. Și am vorbit de punctul 1 de ascultare. Ascultarea de Dumnezeu, dacă sub punct, și al doilea sub punct, ascultarea de inima ta. Amândouă sunt absolut importante. Acum vreau să vorbesc despre curaj sau puterea de a acționa. Avram a avut curajul, așa cum am zis, să iasă împotriva oricărui contrasfat pe care probabil că l-a primit din belșug, de la prietenii lui, de la familia lui, de la mai știu eu cine, cu siguranță. Însă n-a lăsat ca această chemare a lui să fie înăbușită de nimeni. De ce? pentru că chemarea Domnului, când îți vorbește Dumnezeu, e bine să faci imediat, așa cum o să vedem imediat. Chemarea lui Dumnezeu, fie chiar și prin strigătul inimii tale, sensibilă la El, va avea tot timpul atenție, va avea tot timpul o promisiune atașată de această chemare. Fie că va fi vorba de satisfacție personală, fie că va fi vorba de binecuvântări, lucruri care Dumnezeu ți le va da, datorită faptului că ai ascultat de El. Avram a primit un urmaș și nu doar unul, mult mai mulți. Într-adevăr, uitându-ne în urmă, putem să-l vedem pe Avram și să zicem, într-adevăr, copiii lui sunt ca stelele de pe cer, nu? Sau nisipul mării și nu se pot număra. Așa este, el a primit. Însă, dacă nu plecăm, mă întreb oare ce se întâmplă. Dacă n-avea curajul să acționeze. Chemarea lui Dumnezeu va trebui tot timpul, oameni, și puteți să notați asta, chemarea lui Dumnezeu va avea tot timpul o doză de nebunie în ea. Chemarea lui Dumnezeu va avea o nebunie în ea, pentru că toți îți vor spune probabil că nu ești întreg la cap. Și știți de ce? Pentru că dacă Dumnezeu te cheamă la ceva ce tu poți să faci, nu ai nevoie să te ajute. Însă Dumnezeu, în atotștiința Lui, a hotărât să ne cheme la lucruri pe care noi nu le putem face. De ce? Ca să ne lărgească țărușii cortului nostru, cum scrie în Vechiul Testament. Zona noastră de confort. De ce? Pentru că atunci va crea mai multă dependență de El. Și Dumnezeu nu este dependent de dependența noastră. Vreau să înțelegeți asta. Dumnezeu știe că fiind dependenți de El, vom fi ca acele oi care vor fi tot timpul ațintite către păstorul lor și îl vor urma. Acest păstor este perfect. Acest păstor ți-a trasat viața perfect. Și atâta timp cât îl urmezi, viața ta va fi plină de satisfacție. Așa că ai curajul să acționezi. Cineva a descoperit ce înseamnă succesul. Știați asta? Cineva a găsit cheia succesului. Știți care e cheia succesului? Veți să auziți. Succesul înseamnă să faci ceea ce 95% dintre oameni nu fac. Sună profund? E acolo. V-ați gândit vreodată la asta? Știți de ce unii oameni au succes și în afaceri, și în viața lor de familie, și în viața lor particulară, și în orice? Pentru că fac acele lucruri pe care 95% dintre noi nu le facem. De ce? Pentru că ne fie frică, fie ne este, era să zic lene? Cred că se potrivește, nu? Ah, dar costă prea mult. Adică să mă scol eu cu jumătate de oră mai repede și să alerg? Sau să mă scol eu cu jumătate de oră mai repede și să citesc din, să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, să mă rog? Așa bine dorm atunci. Și lucruri de genul ăsta, plecând de la cele mai mici până la cele mai mari. Asta înseamnă succesul. Să faci ceea ce majoritatea oamenilor nu fac. Chiar dacă știu că trebuie să facă. Curajul, atenție, se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. E greu, ascultați-mă, este greu să nu asculți de Dumnezeu. Pentru că nu vei avea pace în inimă. Sunteți de acord cu mine? Când nu asculți de Dumnezeu, nu ai pace. Problema este că deseori nu mai recunoaștem vocea Lui și o confundăm cu a noastră și ne obișnuim să nu-I mai răspundem. Frica, cineva a găsit un acronim în engleză, frica sau fear, false expectations appearing real, adică false așteptări care par reale. Asta înseamnă frica. Par reale, nu sunt reale. Asta înseamnă frica. Știați că 99% din frici nu se împlinesc niciodată? 99% dintre frici nu se împlinesc niciodată. Sună șocant? Dar mai știți ceva? Că 99% dintre visuri nu se împlinesc niciodată? 99%. De ce? Pentru că ne e frică. Frică de ce? De nimic până la urmă. Ne e frică de frică. Ne e frică că ne e frică. Ne e frică să luăm decizii, ne e frică să schimbăm ceva în viața noastră. Dar ce se întâmplă? Păi de unde să știi ce se întâmplă dacă nu încerci? Vrei să trăiești în regret pentru restul vieții tale? Vrei să scrie pe mormântul tău, a avut un potențial fantastic omul ăsta. Și pe spate scrie, păcat că nu l-a folosit. Eu nu vreau asta. Am vorbit de ascultare, am vorbit de curaj și am vorbit de încredere. Încredere sau credință, am spus că este uleiul care face ca acest mecanism să funcționeze. La fel ca și în viața lui Avram, încrederea sau credința înseamnă să faci pași fără să știi unde te duci și fără să știi dacă te duci sau nu la fund. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu sau credință. Și să știți că încrederea în El te va pune în rândul celor privilegiați. Avram a fost, atenție, a fost informat de către Dumnezeu ce urmează să facă. Cum v-ar plăcea asta? Ca Dumnezeu să vină la voi pur și simplu de dragul unei discuții, așa cum stau eu cu Sergiu și o să ne vedem săptămâna asta la o cafea, ați promit. Vreau să văd ce mai face Sergiu. Vine Dumnezeu la tine și spune, apropo, știi, m-am gândit să fac cu tare și cu tare lucru. Asta se numește profetic. Și tu zici, wow. Dar vreau să știi că Dumnezeu probabil nu o să vină la tine dacă nu cultivi o relație cu El. Dar a venit la Avram și a vorbit cu el așa ca doi prieteni și a zis, uite, mă gândesc să distrug Sodoma și Gomora. Și Avram a început să-i se învârte rotițele. Știa că Dumnezeu i-a dat favoare, știa că îl ascultă, știa că Dumnezeu îl iubește și atunci a început să negocieze cu Dumnezeu. Doamne, dar tu chiar vrei să distrugi orașele astea? Păi cum ar fi dacă tu chiar vrei să-i distrugi pe toți, și pe aia buni și pe aia răi? Dacă sunt acolo, și a zis, un X număr de oameni, o să-i omori? Nu, Avrame, nu o să-i omori. Și începe să negocieze din ce în ce mai jos. Și veți vedea că în timp ce, vă rog, citiți Geneza și vă rog să citiți că cu cât merge în jos mai mult, cu atât cifrele sunt din ce în ce mai mari. Și Dumnezeu îi spune până la ultima negocierea lui, ok, Avram, așa facem. Mă întreb ce s-a întâmplat dacă mai mergea un pic. Uite că nu s-a întâmplat. Dar l-a ascultat. Dumnezeu l-a ascultat pe Avram. Voi știați că puteți să influențați deciziile lui Dumnezeu? Acum nu vreau să fim supra-spiritual, oameni buni. Eu mă uit la copiii mei, eu vreau să fac ceva, da? Eu vreau să fac ceva cu copiii mei și folosesc această analogie, care e strâmbă, știu. E strâmbă, dar vreau să ajung undeva. Copiii mei vin la mine și spun, tati, te rog, nu, hai să facem altceva, hai să facem și asta în plus. Și eu zic, bine, hai să facem. De ce? Pentru că îmi iubesc copiii și vreau să le fac o bucurie. Știați că puteți să faceți asta cu Dumnezeu? Fantastic. Înțelegeți cât de privilegiați suntem? Mai aveți un pic de răbdare, vă rog. Acum că am auzit ce am auzit, știți că se spune, ați auzit de întrebarea asta, unde vei fi peste un an, sau peste doi, sau peste trei, sau peste zece? Ați auzit întrebarea asta? Chiar și în întâlnirile de mentoring unul la unul, ți se spune, ok, unde te vezi tu peste un an, 2, 3, 5, 10? Eu vreau să vă întreb altceva. Unde ai fost acum un an, acum 2, acum 3, acum 5, 7 sau 10? Și mai întrebarea mea continuă, ai ajuns acolo astăzi? Astăzi ești acolo unde ai vrut? Și poate sună șocant pentru unii dintre voi. Această întrebare este menită să-ți zgudie din temelii fundația ta. Dacă ești o persoană care este teamă să ia decizii. E cineva care nu este satisfăcut de viața lui. Eu sunt unul dintre ei. Vă spun sincer. Ok, mai e unul, doi. Dacă sunteți onești, cu siguranță o să ridicați mâna toți. Eu vreau să te întreb, ce ai visat acum un an, doi, zece? Ai ajuns acolo? Și dacă nu, de ce? Oare n-a fost pentru că ți-a fost teamă să iei anumite decizii? Să schimbi anumite lucruri? Și acum vreau să scrii ceva. Care sunt acele decizii pe care știi că trebuie să le iei, dar n-ai curaj? Care sunt acele decizii? Și nu fă filozofie acum. Poți doar să scrii un cuvânt, două și să revii la ele de seară. Te rog să-ți iei timp de seară și să meditezi. Dacă faci ceea ce spun eu, îți garantez că va rămâne ceva proaspăt în memoria ta și chiar vei face. De fapt, se spune că dacă nu aplici lucrurile care le auzi imediat, există un procent de peste 80%, 90% chiar să nu mai faci a doua zi. Deci nu aștepta până mâine. Puneți-le acum timp pentru de seară, 10, 15, 20 de minute, o jumătate de oră, o oră cât ai nevoie și meditează la aceste lucruri. Care sunt acele decizii pe care știi că trebuie să le iei, dar n-ai curaj? Nevoia omului de autorealizare este pusă acolo de Dumnezeu. Asta înseamnă Ioan 10 cu 10. Să faci voia lui Dumnezeu în orice sezon al vieții tale. Așa că vreau să te îndrăznești să visezi. Vise mari, vise mici. Te rog, începe să visezi cu Dumnezeu. Dumnezeu nu va fi surprins. Omul e singurul dintre toate speciile de vietăți care își poate schimba destinul. Știați asta? Vă rog, nu deveniți religioși. Ceea ce am spus, așa este, omul este singurul care are puterea de a schimba destinul. Nu trebuie să spunem, da, lasă că Dumnezeu oricum plănuiește lucruri care, da, a pregătit fapte bune, da, le știu pe toate astea. A pregătit fapte bune în care noi să umblăm în ele, dar dacă nu umblăm în ele, ce se întâmplă? Nu deviem. Dumnezeu a plănuit deja, dar trebuie să umbli în ele. Dumnezeu n-a plănuit depresia din cauza insatisfacției cuiva, să știți. Mulți oameni sunt depresivi pentru că nu au curaj să ia decizii în viața lor. Cineva a spus, prefer să trăiesc o viață scurtă, dar plină de aventură și de satisfacție, decât una lungă și plictisitoare. Și eu te-aș întreba, tu ce vrei să alegi? Tu ce ai alege dacă ai fi? Dacă ai avea posibilitatea? O viață scurtă plină de aventuri sau una lungă, plină de plictiseală? Eu vă spun ce aș alege eu. Aș alege o viață lungă și plină de satisfacție. Sper că sunteți de acord cu mine și veți spune amin la asta. Învață să lucrezi la persoana ta, la tine însuți sau tine însuți. Ca lucrurile să se schimbe, trebuie să te schimbi tu. Nu merge ca cu lucruri de genul, sper că lucrurile se vor schimba în bine. Ați auzit asta? Părinții mei îmi spun asta. Abar n-am de ce. Când o să câștig la lot, o să vezi că o să-ți termin odată. N-am nevoie să câștigi la lot pentru mine. De fapt, știu că nici nu o să câștigi. Ca să nu mai zic că știu că dacă câștigi, oricum pierzi banii. Pentru că nu știi să ai grijă de ei. Și asta se referă la toți cei care câștigă la loto. Știați asta? În maxim un an de zile, până la 1.000.000 de euro, oamenii îi pierd într-un an de zile, pentru că nu știu. Mai am puțin și termin, promit. Cheia majoră pentru un viitor mai bun ești tu, a zis cineva. Am ascultat pe tipul ăsta, se numește Jim Rohn, el a murit. Dar a lăsat niște mărturii absolut fantastice, niște seminarii extraordinare care se găsesc pe net, puteți să le downloadați. Cheia majoră pentru un viitor mai bun ești tu, a spus el. Și aș vrea să mai adaug ceva la asta. Aș adăuga, Dumnezeu deja ți-a plănuit acest viitor. Trebuie doar să-l trăiești. Responsabilitate. Eu sunt cel mai mare responsabil pentru tot ce ține de viața mea. Este un speaker foarte faimos în România, e cel mai bun speaker motivațional, el e creștin, Soares se numește, și el a spus asta. Eu sunt cel mai mare responsabil pentru tot ce ține de viața mea. Și tot el a spus, eu nu sunt un animal programat genetic la un ciclu de comportamente neschimbabile. Omul e singurul care își poate schimba destinul pe loc, prin simpla îndreptare a feței sale către o nouă direcție de mers. Deci dacă ai mers așa, acum te întorci și mergi în direcția opusă. Tu poți să schimbi destinul. Faptul că ai mers 10 ani într-o direcție nu înseamnă că următorii 10 ani trebuie să meargă în aceeași direcție. Sunteți de acord? Ai puterea să schimbi ceva și Dumnezeu va fi cu tine. Ca să nu mai menționez definiția prostiei a lui Albert Einstein, să faci aceleași lucruri de fiecare dată și să aștepți rezultate diferite. Asta e chiar prostie. Albert Einstein, unul dintre cei mai înțelepți oameni din lume. Ocaziile vin și pleacă, ca să concluzionez. Te simți eficient în tot ceea ce faci? Vreau să fii ca omul din Proverbe care spune, fie ca Domnul să te binecuvânteze și să pe tot ce pui mâna El să te binecuvânteze, să prospere. Dacă vrei asta, ia deciziile înțelepte la timpul potrivit. Ocaziile vin și pleacă. Și să știți că până și Dumnezeu deschide uși și închide uși. Ocaziile nu vor aștepta o viață întreagă pentru noi. Da, Dumnezeu în harul Lui ne dă ocazii, dar unele dintre ele nu se vor mai întoarce niciodată. Unele dintre ele nu se vor mai întoarce niciodată. Odată v-am povestit cum era Iosop ierpene. Dacă mai țineți minte, a trebuit să iau o decizie pe loc, neștiind că Dumnezeu îi vorbise și ei în aceea zi, ne separasem la un moment dat. Dacă nu luam decizia să vorbesc cu ea, astăzi nu eram cu ea, probabil. Nasol. Ocaziile vin și pleacă. Pavel a spus, Dumnezeu mi-a deschis o ușă. În viața mea sunt multe exemple unde Dumnezeu mi-a deschis o ușă, iar eu n-am știut să intru pe ea. Vă spun sincer. Unii sunt chiar așa acum. Unii se simt ca și când sunt legați de mâini și de picioare în închisoare. Eu cred că Dumnezeu, chiar într-un mod profetic, îți spune, tu ești în închisoare, dar închisoarea ta are ușa deschisă și ești legat, dar ești legat numai de o mână. Cealaltă mână este liberă. Cred că asta este pentru unii dintre voi. Dumnezeu îți dă mâna asta liberă ca să o eliberezi pe cealaltă, iar ușa este deschisă. Mai țineți minte când îngerul a venit la Pavel, la Petru, pardon, hai, scoală-te, ieși acum afară. Nu l-a luat pe sus, nu l-a transbordat, nu l-a teleportat. I-a zis, vină după mine. Când îngerul l-a scos din închisoare, mai țineți minte? Petru putea să spună, e așa bine aici, e noapte, acum vină pe la 7 dimineață, ok? Nu, a ieșit afară, l-a urmat. Și așa trebuie să facem și noi. Uneori suntem bezmetici, suntem buimaci, pentru că e târziu când Dumnezeu vine și ne cheamă să facem ceva și noi spunem, așteaptă până dimineață, te rog, așteaptă. Dumnezeu spune, nu, ușa se închide la ora 5 dimineață sau la 6, 7, cum era la fabricile vechi, da? Unii oameni așteaptă ca ocaziile să pice peste ei. Lasă că vine soarele și pe strada mea. E bine, soarele s-ar putea să nu vină niciodată. De fapt, sigur nu o să vină. Unii oameni văd ocaziile și le apucă. Și merg în direcția respectivă. Eu nu știu ce decizii trebuie să iei. O ilustrație scurtă cu care vreau să închei. O ilustrație adevărată. Cineva, un inginer, a construit un pod peste nu știu ce râu. Nu m-am informat, dar cu siguranță există. Și pentru că podul era puțin mai special, au început din ambele capete. Și l-au construit și la un moment dat trebuia să se potrivească perfect. Și în ziua respectivă, când au terminat construcția, podul, pentru că era foarte mai frig decât de obicei, s-au trezit că a fost un 5 cm între cele două laturi. Și nu știau ce să facă. Și au venit la inginer și au zis, ce să facem? Și zic, nu știu, habar n-am. Și a doua zi a venit o căldură neașteptată. Și au venit muncitorii la inginer și au zis, hei, un miracol s-a întâmplat, podul s-a unit, ce să facem acum? Și inginerul a zis, prindeți-l, repede. Și au prins podul. Ați prins ideea? Bun. Vreau să scrii care sunt lucrurile pe care le vei face astăzi și nu mâine. Pentru tine, nu pentru mine. Și vreau să vorbiți la cercul de casă despre ele. Și cu asta vreau să închei. Nu înainte să mă rog ca deciziile care le veți lua în viața voastră, indiferent că sunt mici sau mari, unii dintre voi aveți decizii mari de luat. Dumnezeu este cu voi. Ok? Atât de multe exemple sunt în Biblie, dar n-am timp să le menționez acum. Dacă voi avea ocazia să fac o a doua predică, vreau să vin cu câteva lucruri concrete despre cum putem să vorbim despre visele noastre, cum putem să le atingem, cum putem să facem o strategie mai clară, dar asta la timpul potrivit. Ok? Hai să ne ridicăm în picioare, să chemi echipa de laudă, dacă mai aveți 2 minute răbdare. Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce mie personal îmi vorbești de ceva ani de zile, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai pus în noi dorința de satisfacție în viața asta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Ți-a păsat atât de mult de noi încât nu ne-ai lăsat de izbeliște, Doamne. Și nu ne-ai zis, descurcați-vă. Și Tu ai pregătit un viitor absolut glorios pentru fiecare dintre noi, Doamne. Nu există persoană în sala asta care să fie mai puțin privilegiată. Pentru fiecare dintre noi, ai avut timp încă dinainte să faci această lume, să-i pregătești un viitor absolut perfect. Doamne, eu mă rog acum, în timp ce oamenii merg acasă, în timp ce oamenii merg spre casă, în timp ce vor sta poate de seară sau un pic mai târziu și vor medita la aceste lucruri, Doamne, mă rog să le vorbești. Mă rog acele vise care s-au prăfuit, Doamne, să iasă la suprafață. De la cele mai mici, Doamne, cum ar fi un hobby, până la chemări mari peste viețile noastre. Doamne, mă rog ca să nu trăim ca acea pildă a talanților, unde de frică ne-am îngropat acel talent, ci mai degrabă să lași ca talanții noștri să dubleze, să tripleze, să facă de 10 ori mai mult rod decât ceea ce investim. Și, Doamne, dacă cădem riscând, Tu nu ești acolo să ne prinzi? Doamne, dacă noi cu copiii noștri facem așa și învățăm să meargă când au un an, îi lăsăm să cadă, să dea cu capul de ciment? Răspunsul e clar nu. O, Doamne, Tu ești un tată atât de perfect. Tu ești mai bun decât noi. Tu ești mult mai bun decât putem noi să fim părinți. Cu cât mai mult vei face asta, Doamne? O să binecuvântești Centrul Creștin Brașov, Doamne, cu un nou început, fiecare în dreptul lui. Doamne, binecuvântează-i pe fiecare, Doamne, cu curaj. Duhule Sfânt, mă rog să cazi peste ei cu putere, Doamne, peste noi toți și să ne umpli din nou și din nou cu puterea Ta, cu Duhul Tău Sfânt. Doamne, mă rog să fim războinici puternici pentru Tine, Doamne, și viața noastră să conteze. Și la anul pe vremea asta să spunem, a fost o zi, în ianuarie 2016, în care viața mea s-a schimbat. Doamne, Te rog, în numele Lui Iisus, pentru gloria numelui Tău, pentru ca numele Tău să fie înălțat și dus mai departe prin generațiile care vin după noi. Amin.